izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lep dober večer, dobrodošli ob začetku avgustovske kateheze za bolnike, ki bo uglašena na stavek iz Markovega evangelija. Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Najprej pa seveda lep pozdrav monsignorju Miru Šliberju, voditelju za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Luškemu kaplanu. Dober večer.
Bog dej.
Tokratna kateheza bo torej počitniško obarvana, najprej pa nekaj o mesecu avgustu ter o avgustovskih praznikih.
Z avgustom smo stopili že v drugo polovico leta in pred nami je že osma kateheza, ki bo še bolj kot prejšnja počitniško obarvana. Mesec avgust je imenovan po rimskem cesarju Gaius Cezar Octavianus Augustus, nečak Julija Cezarja. Latinski pridevnik, to je zanimivo, Augustus pomeni posvečen, svet, častitljiv, veličasten, vzvišen. Ime izhaja iz glagola augeo, v pomenu pospeševati rast, oplajati, večati, množiti, poveličevati, hvaliti, povzdigovati. Po rimskem cesarju Augustu je zgodovinski izraz August naslov za rimske cesarje od cesarja Oktaviana naprej. Slovensko ime za ta mesec je Veliki srpan, v pomenu velike žetve s srpom. Bog daj, da bi takšna tudi bila. V avgustu obhajamo kar tri Marijine praznike. Dva smo že, Marijo Snežno 5. avgusta in največji Marijin praznik v nebovzetje 15. avgusta, Veliki šmaren. Res, pred dvema dnevoma sem bil na Kredarci, tudi za vas, kot vedno. Marija je sprejela vaše pozdrave in jih vrača. Vesela je bila šopka, ki predstavlja vse vas, kakor tudi medsebojna druženja, pogovor, spovedi, molitev in evharističnih slavi, o, kako se je razveselila posebno tistega s procesijo, z lučkami in blagoslovom na vse štiri strani. Obnovili smo tudi posvetitev slovenskega naroda Mariji. Upam, da ste to storili tudi vi. Tretji Marijin praznik pa bomo obhajali 22. avgusta, ko slavimo Marijo kraljico. In ta večer smo pred 20. nedeljo med letom, ko bomo v evangeliju po Luku slišali, da Jezus knez miru na zemljo prinaša ogen in razdeljenost. To so trde besede in marsikoga oddalijo od Boga. In vendar Jezus pove resnico. Vera je osebna odločitev za Boga ali proti njemu. V starosti in bolezni to vi mnogi poslušalci, poslušalke posebej čutite.
Tako tudi nocoj pa začnimo katehezo z molitvijo.
Naj bo kar v smislu izrečenih besed in vsebine nocojšnje katehize. Gospod, hočem biti pozoren na to, kar mi ti govoriš. Svoje srce hočem pripraviti na tvojo besedo kot Marija, da bom znal, kakor ona, na tvoje vprašanje reči da. Govoriš nam ne le po čudežih in znamenjih, ne samo po sanjah in videnjih. Razločno nam govoriš tudi po vseh čudesih narave, po pisanosti letnih časov, po siju in žaru sonca, po skrivnostni globini morja, po brezmejnosti zvezdnega neba. Govoriš nam po svojem stvarstvu, a tudi po svetnikih in prerokih, po naših srečanjih in doživetjih, predvsem pa po svojem sinu, ki si nam ga poslal kot prijatelja in spremljevalca na vseh poteh našega življenja, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. Avgust je počitniški mesec, lahko se kam odpravimo, lahko pa ta dopust preživljamo tudi v domačem okolju, le da dneve preživljamo malo drugače. Pri tem pa nam pride prav tudi kakšna šala. Večkrat ste nas že nasmejali, gospod Šlibar, imate tudi za nocoj kaj pripravljenega?
Ja, takole gre. Starejšega bolnika, ki ni imel sorodnikov, so prijatelji pripeljali v dom, ki so ga vodile redovnice. Sestra v sprejemni pisarni ga je vprašala: želite sobo z dodatno oskrbo in postrežbo? Koliko pa stane? Je vprašal bolnik. 80 evrov dnevno, odvrne sestra. To je zame preveč, odvrne bolnik in vpraša: koliko pa stane navadna oskrba? 30 evrov, pojasni sestra. Tudi to je zame veliko, sem reven. Ali nimate sorodnikov, ki bi vam pomagali pri plačilu? Ga je vprašala sestra. Imam dve sestri, obe sta redovnici in sta še revnejši od mene. Ne govorite tako, ga je pokarala redovnica. One dve imata Kristusa za ženina in nihče ni srečnejši in bogatejši kot vaši rodni sestri. In bolnik, če je tako, potem pa mi dajte sobo z dodatno oskrbo, račun pa pošljite mojemu svaku.
Simpatično. Iz preteklih katehez smo tudi vajeni, da kaj prinesete s seboj in nas na kaj spomnite in spodbudite. Imate tudi nocoj kaj s seboj?
Se ne vem, če sem že kdaj povedal to, pa nič za to. Ko zjutraj molim rožni venec, prižgem svečko ob Brezjanski Mariji. Se veste tisto, narisano na skalo. Nekega jutra sem močno začutil troje, a ne kdaj posebej kaj začutimo. In to želim deliti z vami. Če pogledate, tako sem je videl, Brezjansko Marijo, gre s pogledom za vami. Kamor se postavite in jo pogledate, vas vidi. Torej Marija me spremlja povsod. In na Marijini glavi je krona. In če je kraljica, jo moram prositi karkoli. Če je kraljica, zmore pri Jezusu vse. In še, v naročju ima Marija Jezusa. On pa je Bog. Zato ji vse zaupajmo. Ona bo že našuntala Jezusa, da se bo ozrl na nas.
Hvala za tole darilce, ki ste nam ga prinesli nocoj. V prejšnji katehezi pa ste nam predstavili tudi eno od vaj za sprostitev iz simpatičnih knjižic Klaudije Kros-Miller. In tudi za nocoj imate za nas pripravljeno eno od vaj, katero.
Ja, to bo pa, danes bo pa lažja. Res, predno začnemo avgustovsko katehezo, še na mih k vašemu sodelovanju. Se spomnite, v prejšnjem mesecu smo prhali. A je bilo zabavno? Ste še kdaj to ponovili? Zakaj ne bi to pogosto počeli? saj se ob tem dobro sproščamo. Kar priznajte, da je tako res. Torej, danes pa je na vrsti mahanje. Takole dvignite podlaket, iztegnite prste, daj pa pomigajte v zapestju. Mahajte, mahajte. Zdaj z desno, zdaj levo roko, mahajte. Najbolje že zjutraj, ko se pogledate v ogledalo. Mahajte, mahajte. Pa ne pozabite, da se tudi nasmejete zraven. Mahanje je kretna za srečo. Mahanje je prijazna kretna. Nekdo te želi dobro in ti pošilja pozdrave. Vsekakor pa miganje z roko sprosti in izboljša prekrvavitev mišičevja. Ta sprememba pa spet potuje do možganov. Sprostitev mišic povzroči duševno sprostitev in možgani so popolnoma usmerjeni na usklajevanje giba z roko, čeprav se vam zdi, da je gib čisto preprost. Tako ne bo več prostora za pesimistične misli. Poleg tega si lahko predstavljaš, kako s tem gibom odrivaš stran smolo ali pa pomahaš sreči in se ji nasmehneš. Zjutraj se ljubeznivo poglej v ogledalo in si pomahaj, takole. Razveseli samega sebe. Poznaj lahko veselje prinašaš še na druge. Nemara boš ugotovil, da pomahajo tudi oni nazaj. Po vsem svetu poznajo to kretno. Ne čakaj, da ti kdo pomaha. Kar sam si z mahanjem prikliči srečo. Torej, čim večkrat si pomahajva. Takole.
Zdaj pa je čas, da slišimo evangeljski odlomek in sicer iz Evangelija po Marku. Takole piše. Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. Tako torej beremo v Markovem evangeliju, mene pa zanima, gospod Šliber, kaj bi rekli nekomu, ki bi rekel, da je zanj življenje boj, ki ga izčrpava. Kako obnoviti moči?
Za to obnovo moči ne potrebuješ le telesnega počitka ali pa tudi mahanja, ampak morda še bolj duhovno osvežitev in poglobitev. Marsikaj ti lahko da sprehod v naravi, a nič ne more nadomestiti blagoslovljene samote raznovrstnih spremljanih duhovnih srečanj, ker skušaš vse svoje moči usmeriti v pogovor z njim, z Jezusom, ki te že dolgo pričakuje, da te popelje v puščavo in ti spregovori na srce, čeprav si doma, na bolniški postelji, na invalidskem vozičku, čisto sam v svoji hiši. Lahko pa se seveda odpraviš v samoto puščave, kot sem rekel, tudi sam, kot je to delal Jezus. Od tam se je vračal prenovljen. In mnogi, ki so ga poslušali, so začudeno govorili, odkot njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah? Torej, kar pogumno, tudi če si sam. In ne pozabi na to notranje duhovno poglabljanje.
Morda lahko z nami, gospod Šliber, delite še en primer življenja brez počitka.
Ja, žal se tudi to dogaja. Zgodilo se je, da je mlad kaplan sredi belega dne zadremal za volanom in se zaletel ob cestno drevo. Nezavestnega so izvlekli iz razbitega vozila. Čez nekaj dni je v bolnišnici umrl. Tisti, ki so ga poznali, so vedeli povedati, da je bil goreč dušni pastir in zelo cenjen duhovnik. Malo je jedel, malo spal, dosti pa je delal, molil in se pokoril. Sredi noči je vstajal, zahajal v cerkev in tam molil. Ko so mu svetovali, naj bo v teh rečeh bolj umirjen, je imel navado reči, dokler smo na svetu, moramo moliti in delati, počivali bomo v nebesih. Ni nam dana pravica soditi besed in dejanj tega duhovnika. Kot vsak je imel svojo vest in po njej se je ravnal. Po modrosti pa, ki nam jo Bog daje, takšno ravnanje posameznika ne more biti merilo, ki bi veljalo za vse.
Ja, včasih mislimo, da nam počitek ne pripada. Dela je vendar ogromno. Če delamo od jutra do noči, ga ne zmanjka. A vendar nas tudi Jezus uči drugače.
Ponovno se bom poslužil duhovnega pisatelja Cantalamessa. Pa se ne bomo ustavljali ob vseh podrobnostih. Ker je mesec avgust, se ustavimo ob temi počitek. Jezus povabi svoje učence, naj se odmaknejo od množice in od svojega dela, ter se z njim umaknejo v samoten kraj. Učil jih je to, kar je tudi sam delal. Uravnovešati akcijo in kontemplacijo. Od stika z množico prehajati v skrivnosten in poživljajoč pogovor s samim seboj in z Bogom. Ob začrtani temi bom spregovoril še o počasnosti. Ritem življenja je postal tako hiter, da presega naše sposobnosti prilagajanja. Hiti počasi, festi na lente, so rekli Rimljani. Danes je skoraj izbrisan prislov počasi in poznamo le še velelnik pohiti, teci. Tekanje je pogosto prava mrzličnost in neke vrste bolezen. Ne boste verjeli, sem dobil v teh dnevih novo uro, pomislite, novo uro, znamke Festina, hiti. Jaz pa bi rad dodal še besedo, kot sem že prej omenil, Festina lente, hiti počasi. Življenje danes ni več potovanje, ampak preprosto premikanje. Nimamo časa, da bi razumeli ali pa se veselili tega, kar nam življenje dan za dnem ponuja. Ste slišali, da se premalo veselimo tega, kar nam življenje dan za dnem ponuja? Kako da bi potovali po avtocesti in bi nas zanimalo le to, kako čim hitreje priti na cilj. Pri tem pa sploh ne bi uživali ob pogledu na kraje, skozi katere se peljemo. Se morda poznate eno indijansko pripoved, ko je nekdo ustavil ob cesti, pa je rekel, čakam samega sebe, vse tako drvi, moram se ustaviti. Človek se lahko znajde na drugem koncu življenja, ne da bi se sploh zavedal, da je živel. Jezus v evangeliju nikoli ne daje vtisa, da bi ga vznemirjala naglica. Včasih celo zapravlja čas. Kako? Iščejo ga, on pa se ne da najti, ko je ves zatopljen v molitev. V slišanem evangeljskem odlomku vabi tudi svoje učence, da z njim zapravljajo čas. Pojdite sami zase na samoten kraj in se malo odpočite. Pogosto priporoča, naj se ne vznemirjamo. Kako blagodejna je počasnost tudi za naše telo. In vi, dragi bolniki in starejši, z vašo počasnostjo, ki naj bo blagoslovljena, ste nam učitelji življenja.
Vse zadnje pa so tudi nedelje in prazniki, ki so posejani skozi zaporedne dni, priložnost za postanek in oddih. In tudi v katehezah za bolnike nas vi, gospod Šliber, vsak mesec spominjate na praznične dni v mesecu. Tudi nocoj ste to storili.
Ja, če praznike dobro uporabimo, nam dajejo priložnost, da prekinemo pretirano napet ritem in vzpostavimo harmonijo s stvarmi, z ljudmi, predvsem pa s seboj in z Bogom. Ena od priložnosti za počitek so poletne počitnice. O, kako ste jih veseli, jaz tudi. Te so za večino ljudi edina priložnost, da se malce odpočijejo, da se sproščeno pogovarjajo s zakoncem, da se igrajo z otroki, preberijo dobro knjigo ali pa moče opazujejo naravo. Skratka, da se sprostijo. Kako lepo bi bilo slišati invalide in druge, ki vsako leto odidejo na morje, na italijansko obalo. Tudi letos so bili in sem slišal, da je bilo lepo. Zato sem vprašal tudi Boštjana in mi je zaupal, da je tako lepo okolje velika pomoč za telesno in duhovno prenovitev in da iz tega živi tudi vse leto. Žal, iz počitnic radi naredimo še večje hitenje, v tem primeru vse uničimo. K naročilu posvečuj Gospodov dan bi bilo treba dodati posvečuj počitnice.
Ja, zares. In ob teh priložnostih, ko se ustavimo, je potrebno pozabiti na našo pomembnost in na to, da moramo narediti pomembne stvari. Se ustaviti.
Drži. In tako zapravljanje časa je včasih najboljši način, da ga najdemo. Ali pa, kot sem prej omenil, da se najdemo. Resnično zapravljen čas pa je tisti, ki ga porabim zunaj sebe, sredi vznemirjanja, ko se nikoli ne zastavim bistvenih vprašanj, kdo sem, kaj hočem, kam grem. Ko človek nikoli ne pomisli na Boga in na to, da jaz, prav jaz, ti, brat in sestra, obstojava pred tem Bogom, ki me pozna po imenu in mi na tolike načine tudi poboža, mi pokaže, da je z nami. Potreba po časih samote in poslušanja je na poseben način pomembna tudi za nas oznanjevalce Evangelija in za animatorje krščanske skupnosti, ki morajo ostati v nenehnem stiku z izvirom življenja, iz Jezusa, z besede, ki oznanjajo bratom in sestram. Laiki bi se morali razveseliti, ne pa da bi se čutili zapostavljene, kadar se njihov duhovnik za nekaj časa umakne, da bi se telesno in duhovno okrepil. Sicer pa to nekolike drugačne obliki velja za vse, tudi za vas. Tudi človek v svojem poklicu, v politiki, delavec, oče in mati, mladostnik, se mora od časa do časa ločiti od dela, da spet odkrije njegov smisel in pomen in namen.
Tako, na to bi se morali večkrat spomniti. Preberimo zdaj še enkrat zaključni del evangeljskega odlomka, ker nam lahko tudi ta pove nekaj o samoti. Takole piše: mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari.
Je zanimivo. Jezusove počitnice skupaj z apostoli niso trajale dolgo. Leta kratek predih. Čas, da so prepluli jezero in se morda občasno ustavili in nalovili nekaj rib. Jezus se ne izina ljudi, ki mu ne dovolijo oddiha, ampak, ko smo slišali, se mu zasmilijo, ko jih vidi prepuščene samim sebi, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Z drugo besedo, čutil je z njimi in jih razumel. Imel je srce, ki je bilo oglašeno na njihova srca. Tako je tudi danes. Jezus čuti z vsem človeštvom in je tudi z nami tu pod vznožjem Triglava. Razume naš občutek majhnosti in ogroženosti, ko nam je živeti med močnimi in nevedno prijaznimi sosedi. Obenem mu je žal, ko vidi, kako se po drugi strani splavi, samomori, evtanazijo, branimo življenja. Žal mu je razkrajanja moralnih in etičnih vrednot. Žal mladih, ki segajo po mamilih. Žal stečajo podjetij, naraščanja brezposelnosti, odhajen za delom v tujino, odvračanja od vrednot. To nam govori, da moramo biti pripravljeni prekiniti tudi zaslužen počitek, ko gre za veliko potrebo bližnjega. Ostarelega človeka, za katerega smo odgovorni, ne moremo prepustiti samemu sebi ali pa ga poslati v bolnišnico, da bi nemoteno uživali počitnice. Ne moremo pozabiti številnih ljudi, ki si samote niso izbrali, ampak so na njo obsojeni. Pa ne le za kakšen teden, ampak morda za vse življenje. Odlomek v današnji katehezi mora voditi k konkretni rešitvi. Zato svetujem, da se ozrete okoli sebe in boste videli, ali je kdo, ki je, ki bi mu lahko pomagali, da bi se čutil v življenju manj osamljen. Obiščite ga, pokličite po telefonu, povabite med počitnicami k sebi. Skratka, storite tisto, kar vam narekuje srce in okoliščine. Drugim pa, če tega niste nikdar storili, svetujem, da vstopite v cerkev ali gorsko kapelo ali majhno cerkvico ob plaži na morju in tam preživite nekaj časa v samoti sami s seboj pred Bogom. Ni pomembno, če ima človek občutek, da nima kaj reči. Primer povem. Nekega dne je veliki pesnik Paul Claudel, ki je bil tudi veliposlanik na Japonskem, sredi poletja opoldne stopil v cerkev in molil k Mariji naslednjo molitev, ki tudi vam lahko pomaga. Poldne je. Vidim cerkev odprto. Vstopil bom. Mati Jezusova, ne prihajam, da bi molil. Ničesar nimam, kar bi lahko podaril, in ničesar, kar bi prosil. O mati, prihajam, da bi te gledal. Molče gledam tvoj obraz in dovolim srcu, da poje v svoji govorici. Dovolite srcu, da poje ali pa joče, kakor pač čutite.
Kako blagodejne so vaše besede, gospod Šlibar, za tiste, ki so pred njimi dopustniški dnevi, pa tudi za tiste, ki so se s počitnic že vrnili, upam okrepljeni, potolaženi, pripravljeni na nove izzive. Kako bi povzeli nocojšnje najvažnejše poudarke kateheze?
Ko smo slišali na začetku ime mesec avgust vabi, da večam, da množim. Kaj vse naj večam in v čem naj bi napredoval? Da, čisto konkretno, ti in jaz. Avgust pa pomeni tudi poveličevati, hvaliti. Koliko poveličevanja, hvale namenjam vsak dan Bogu? Zanimivo. Sem že kdaj beležil minute, ki jih posvečam Bogu. Dan jih ima 1440. Koliko od teh namenjam Bogu, bližnjemu, sebi? In koliko telefonu, računalniku, televiziji? Kaj ti pomenijo Marijini prazniki v avgustu? Marija Snežna, Marijino nebovzetje, Marija kraljica. Vse vem, da veš za najviše ležeče svetišče v Sloveniji na Kredarici. Si bil kdaj tam gori? Spominjaj se tega, kot mi je pred v prejšnji katehezi zaupala ena poslušalka, da večkrat zavrti posnetek, ko je bila takrat gor, in se kar predstavlja, da je v tej čudoviti višini pod Triglavom. In v nebovzetje Marijino. Ali ni Marijino v nebovzetje odgovor na marsikakšno vprašanje, ko je bolezen prehuda in križ pretežak? In ona je za nas tam in je kraljica. Imam navado reč, ko se posmnem na majhen hrib, čisto preprosto, pa mislim, da vse vključim, tudi vas, ki sedaj poslušate. Marija, kraljica nebes in zemlje, prosi za nas. Pa vas vprašam, tebe konkretno, si spremljal svetomašo, na radiju Ognišče v torek na praznik Karmelske Matere Božje. Franci Trstenjak je omenil v nagovoru svetega Petra. Nebeški oče ga je hotel odsloviti, ker je kar puščal v nebesa različne ljudi, ki tega niso zaslužili. Potem so pa ugotovili, da vsakič, ko Peter ni pozoren, Marija spusti skozi vrata tudi manj premirne za nebesa. Tudi tista šala, ko pride mož v dom za starejše, je zgovorna. Zakaj? Če si še doma, zmoreš biti sam ali z drugimi. Misliš na to, da boš moral enkrat tudi v dom, če bo takšna situacija, ko si in bi bil preveliko skrb domačim. Pa še čisto konkretno, pa ne bodi hud, če to spregovorim. Si že vložil v kakšen dom prošnjo za sprejem, ko bo potrebno. pa še bolj konkretno. Si že naredil testament? Ob vsem tem naj te spremlja, pa tudi mene, beseda papeža Frančiška, da pogreb nikoli ne spremlja avto s premičninami. Isti papež tudi nas spomni, da mrliška srajca nima žepov. Zame vse to velja, morda tudi zate. Morda bova lepše živela in se s tem ne oteževala tudi poletni čas in čas počitnic in dopustov. Ko ste že vprašali o podarkih iz današnje kateheze, pa sebe in tebe vprašam, imaš tudi ti kakšno lepo izkušnjo ob svoji molitvi, ko sem prej omenil Brezjansko Marijo ali pa Pola Klodela, ki je prišel v cerkev in samo gledal. In še tisto ni tako nič pomembno, pomahaj kdaj. Ne smej se. Tudi zdaj le storiva to. Vidim te, kako si pomahala. V evangeljskem odlomku pa sva prepoznala Jezusovo čuteče srce, da ve, da se morajo učenci tudi odpočiti. Vem, da sem sam tega potreben in to dopuščam tudi drugim ob sebi. Ob tem mislim ne le sebe, tudi tebe, da si potreben. In dopuščaš tudi drugim ob sebi, ki so vedno pri tebi, da kakšno uro ali kakšen dan pride nekdo drug k vam, vašo sobo, vas pospremi, da oni lahko za nekaj dni ali ur pustijo tebe. In če se vozim, ali skrbim za varnost na cesti? Kako pa z invalidskim vozičkom skrbim za varnost? Sem hvaležen vsem, ki mi pri tem pomagajo. Prepričan sem, da v počitku nabiram novih moči, da mi je nedelja poseben dan. In ne samo dan, ko je treba k maši ali odpreti radio, da poslušam, ampak da je to dan, ko zares začutim, kako sem povezan z ljudmi in z Bogom. Pa še nekaj moram poudariti. Z leti postajava počasnejša. Ali znava to sprejemati in s tem živeti? To je nekaj poudarkov iz današnje kateheze.
Ja, kar veliko poudarkov, veliko istočnic za razmišljanje in tudi za čisto konkretna dejanja. Pa nocojšnja domača naloga, gospod Šliber, kaj nas bo usmerjalo do septembrske kateheze?
Ja, res, ostaja še naloga, čeprav smo v počitnicah in dopustu, pa vendar. Za sklep prinesimo še posebno nalogo. Na to pred soboto, pred Slomškovo nedeljo, veste, da je zelo poudarjal veselje. Morda mi bo koristilo, da bom te dneve v avgustu bolj vesel preživljal. Pa naj se bom doma, ali grem tudi ven, ali v hribe, na morje, da bilo več veselja v meni. Ker bo bolj prost, bom tudi kaj več molil in rad komu pomahal, da se bova oba razveselila. Torej, naloga ne bo težka. Več veselja naj bo v meni, v tebi, v okolju, kjer živim, da bo Slovenija bolj vesela, več upanja in zaupanja. Tega želim In vsako jutro, ko vas blagoslovim iz svoje sobe, bom tudi se nasmejal in tako prosil nasmeha tudi vse vas.
Tako nalogo imamo, čas nocojšnje kateheze pa se je skoraj že iztekel, zato sledi samo še sklepna molitev ter blagoslov.
Tako z molitvijo in blagoslovom končujemo katehezo. Želim vsakemu od vas blagoslovljene dni s seboj, z bližnjim in Bogom, Marijo in svetniki. In zato, Gospod, prosim te za vse, ki imajo počitnice in dopust, ki so od dela utrujeni in potrebujejo počitka in osvežitve. Obvaruj jih nesreč in nevarnosti. Daj, da si spet opomorejo, da preživijo lepe dneve in se okrepčani in zadovoljni vrnejo na svoje delo. Prosim te tudi za mnoge, ki ne bodo mogli imeti počitnic, ker so ali stari ali bolni ali nimajo dovolj denarja. Varuj jih pred zagrenjenostjo. Daj njim in tudi nam spoznati, da lahko svoje življenje napolnimo tudi takrat, ko stanijo naše želje neizpolnjene. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, gospod Šliber, prišla sva do konca avgustovske kateheze, ki je bila odmev stavka iz Markovega evangelija. Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Hvala za vse čisto konkretne predloge, kako lahko to storimo in predvsem, da imamo tudi pri počivanju lahko Jezusa za zgled. Upam, da so besede naletele na odprta ušesa in odprto srce. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, za vašo pozornost in prav lep pozdrav do septembrske kateheze. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.